Niels het gesê as hy aan die slaap raak terwyl ek preek, is dit nie omdat ek boring is nie, is net, hy's net moeg. Okay, so die res van julle wat julle verskoning. Okay. Is julle reg vir die woord? Oh amen. Dit was baie oorweldigend. Okay. Niels het so 'n paar weke gelede het Niels het hy vir ons gevra dat ons moet begin lees in Johannes 14, 15, 16 en 17. Ons voel dat die Here ons op 'n pad daardeur vat om te praat oor die gebed wat Jesus vir sy disippels gebid het. Hoe hy liefde beskryf, hoe hy terwyl hy weggegaan het, wat gaan gebeur as hy weggaan, want het is nogal belangrik vir ons dat ons al weet wat gebeur het en hoekom Jesus weggegaan het en wat het hy, dat hy vir ons die Heilige Gees gestuur het. Maar het ons spesifiek gaan konsentreer op dat die Here sê dat ons moet, that we must abide in him, he will abide in us, that our joy may be full. En ek wil vanoggend wil ek net 'n klein bietjie van 'n backdrop gee, want Niels gaan praat oor goed soos obedience en Niels gaan praat oor goed soos submission and authority en sulke goeders. En soos ek al reeds gesê dat elkeen van ons het as ons 'n sekere woord hoor het ons 'n sekere konnotasie. Dit hang af wat jou ondervinding was met bijvoorbeeld met authority, of as jy die woord accountability hoor, dan kry jy 'n koue rillings, moet ek nou vir iemand sê wat in my lewe aangaan en moet ek. En baie van ons het nie baie goeie ondervindings en ervarings van baie van hierdie goed wat juis in Johannes 14, 15 tot 17 staan nie. En so ek wil 'n bietjie van 'n agtergrond skets. Dis amper soos as iemand, ek is nie 'n vreeslike kunstenaar, ek kan ook nie dans nie. So ons sal nou net vir Kale Noot bid vir daai leengees dat ek hou van dans. Toe maar Kale. Is dit right now? Maar Colin het vir Gans gesê, sy het eers gehoor wat ek gesê het. En ek glo dat die, sien, Colin, nou het jy heeltemal my aandag afgetrek. Is dit? Okay. Soos 'n kindenaar wat begin met 'n kunswerk, hulle skilder eers die agtergrond en dan begin hulle die detail voorin sit, maar die agtergrond is verskriklik belangrik, want die agtergrond gee vir ons die konteks. As dit bijvoorbeeld 'n aandtoneel is, dan sal die agtergrond miskien 'n sterre wees en 'n maan. As dit 'n dagtoneel is, as dit 'n somertoneel is, sal daar sonskyn wees. As dit winter is, sal dit wolke en reën wees. So die agtergrond wat die skilder of die kunstenaar opsit, geef ons die konteks van die prentjie en sê vir ons baie van die prentjie en laat ons ook partykeer die prentjie beter verstaan. En so vanoggend wil ek oor iets praat wat ons as Christene nooit moet ophou oor praat nie. En iets wat ons as Christene moet nooit glo dat ons nie dieper in kan groei nie. En vanoggend wil ek praat oor die liefde. Want ek wil vir julle sê dat as ons nie woorde soos onderdanigheid, accountability, submission, discipline, al die woorde wat vir ons miskien 'n negatiewe konnotasie het, as ons nie daai woorde ken in die Christelike konsep konteks dat dit kom uit die liefde van die Vader uit nie, gaan daai woorde altyd vir ons 'n challenge bly en gaan daai woorde vir ons nooit mooi wees nie. En gaan dit nooit wees vir ons dat ons dit werklik met blydskap in ons harte ontvang nie. Gaan dit altyd voel, yes, want ek wil nou vir julle sê dat autoriteit sonder liefde is 'n diktatorskap. Accountability, weet ek sê altyd vir mense, accountability, dat ou wat op parole is, hy het ook 'n accountability relationship met sy parole officer. Maar is nie gegrond in liefde nie. Dit is maar net om op te check of die ou nie droog gemaak het nie. Dit is net om op te check of die ou by die reels hou. So, as ons hierdie woorde wat in Johannes voor kan kom, gaan kom, soos obedience ook, as ons nie verstaan dat dit kom uit 'n konteks van liefde uit nie, gaan ons dit misverstaan. Gaan ons dit verstaan uit ons ervaring daarvan, en is so belangrik dat ons dit sal verstaan in die konteks, dat dit kom en is deel van die liefde van ons liefdevolle Vader. Dit is deel van die liefde wat Jesus vir ons het. Dit is deel van die liefde wat God oorskryf in sy woord. So vanoggend gaan ek 'n bietjie van 'n backdrop en skilder en miskien gaan ek nog volg, want volgende week lyk my Japie en Carmen intro volgende week, so dan, wie gaan allemaal Bloemfontein vir volgende week weer, maar nie vir om Angus Bakken, en wie gaan allemaal, so daar is 'n klomp mense wat volgende week ook gaan, hulle het vir om Angus gevra om die ding te skuif, maar blykbaar wou hy nie, en Japie en Carmen en wou ook nie by It's Time trou nie, so, nou is dit twee keer Bloemfontein toe. Ek wil graag vra dat julle gaan na Romeine 12 toe. Dis 'n baie bekende skrifgedeelte. Romeine 12. Kom, ek gaan ook gou so toe. Romeine 12. As ek net my oë kan inkry, as hy... Vir die eerste 11 hoofstukke van Romeine skryf Paulus oor wat Christus gedoen het, hoe ons tot redding gekom het, die wonderlike werk van Christus wat niks met ons te doen het nie, maar alles met hom. En dan sê hy in hoofstuk 12, I appeal to you, therefore brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by the testing you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect. So hier sê Paulus vir die gelowiges, hy skryf vir gelowiges, hy sê dat ons moet nie toelaat, daar's 'n Engelse vertaling, die J.B. Phillips vertaling van die Bybel, hy skryf het so, hy sê, do not allow the world to pour you into its mold. Moet nie dat die wêreld jou in sy vorm ingiet nie. Want dit gebeur so maklik, ons word gebombardeer deur die media, ons word gebombardeer deur Oprah en Dr. Phil, en al wat 'n self-help guru is, word ons gebombardeer, selfs in die kerk is al klomp goed wat ons gebombardeer partykeer word, wat deesdae so baie oor ons gaan en so min oor Christus gaan, dat ons laat partykeer toe dat die wêreld ons in hierdie vorm ingiet, en dan kan ons nie verstaan hoekom ons op 'n sekere manier optree nie. En Paulus skryf hierso vir die Romeine, hy sê die enigste manier wat julle lewens gaan verander, is as julle anders gaan begin dink. As julle dieselfde gaan dink, gaan julle dieselfde praat, en gaan julle dieselfde doen. Met ander woorde, dan gaan julle lewens presies dieselfde bly. En daarom is dit so belangrik dat ons moet weet, ek dink nie ons moet experts raak op wat die wêreld alles glo nie, maar ons moet kan discern, we must be able to discern what is the will of God and what is the will of man. So, dis van kardinale belang, as ons nie ons gedagtes gaan verander op grond van die woord van die Here nie, as ons nie 'n radikale skuif gaan maak en sê, ons glo dat die skrif, die woord van God, is die totale waarheid en is die absolute waarheid, en ons kan alles wat daaraan staan, kan ons as waarheid aanvaar, en kan ons hele lewe en al ons denke, kan ons daarop skoei. En ons kan ons hele lewe, alles wat ons doen, alles wat ons glo, alles wat ons doen, kan ons daarop skoei. En dit is betroubaar, dis waar. Dis meer waar as wat wetenskaplikes dink hulle weet. Besef julle dat wat wetenskaplik is, ontdek, is maar net iets wat die Here al klaar gedoen het. Dis nie iets, hulle vind dit nie uit nie, hulle ontdek het maar net. En hulle staan nog elke dag en dan hou die mense hulle self slim asof hulle dit gedoen het. En is belangrik dat ons sal begin dink hoe ons dink. Dat ons nie maar net sal aanvaar dat, ja, dis maar hoe ek dink nie, dat ons sal werklik begin mediteer, oké, wat glo ek regtig? What do I truly believe? Hoe word my lewe, hoe is my lewe al verander, deur die woord van die Here? Hoe sê ek vir myself, Jesus Jan, jy het op hierdie manier gedink, maar nou het jy in die woord gelees, dis hoe jy moet dink, of dis wat die Here sê, en dan gaan ek na die Here toe en sê, Here, vergewe my dat ek op my eie insig staat gemaak. Here vergewe my dat I was wise in my own eyes. That I leaned on my own understanding, God. Please forgive me. I want to lean on your understanding. En baie keer veel mense vir my vra, Jan, maar hoe dink die wêreld? En dan sal ook antwoorde daarvoor in die woord. En ek wil gou hê julle moet saam met my gaan na 2 Timoteus toe. En ek is besig om oor die liefde te praat. Tek net. 2 Timoteus hoofstuk 3. Paulus skryf hier vir Timoteus, is heel waarschijnlijk een van die laaste briewe wat die apostel Paulus geskryf het. Hy skryf aan Timoteus, hy is besig om in die einde van sy lewe te kom, en hy skryf aan Timoteus en hy sê vers 1, jy moet dit ook weet, Timoteus, dat daar gedurende die laaste dae moeilike tye sal kom. En allemaal sê, amen. Nie omdat ons moeilike tye wil hê nie. Wie wil moeilike tye hê? Niemand wil moeilike tye hê nie, betaal miskien 'n paar van ons wat bietjie masochisties is, maar die woord van die Here sê, in die laaste dae sal daar moeilike tye wees. Wie van julle ervaar moeilike tye? Ok, so dis waar. Ok, in die laaste dae sal julle moeilike tye hê. So partykeer as moeilike tye kom, dan wonder ons, maar hoekom is daar nou moeilike tye? Want die woord sê, daar gaan moeilike tye kom. Dis waar. Maar die woord los ons nie daar nie, die woord los ons nie disempowered nie, doesn't leave us disempowered, it says there are difficult days are ahead, en dan verduidelik Paulus vir Timoteus, hy sê, daar sal moeilike tye kom, en hoekom sal daar moeilike tye kom? Want mense sal net hulle self en hulle geld lief hê. En dis nou waar ek begin kom by die liefde. Paulus sê hierso, die mense sal nie God lief hê nie, hulle sal hulle self lief hê. Met ander woorde, hulle sal dan vir hulle een goeie nuus, die evangelie skep, wat alles omtrent hulle gaan, wat alles beter maak vir hulle, want het gaan oor hulle, ek weet ek preek nie vir julle nie, maar al die ander mense, wat nie vir oggend hier is nie. Want mense sal hulle self lief hê. They will be lovers of self, and lovers of money, not lovers of God. Dis wat Paulus sê, dis wat in die laaste tyd, dit gaan die gees wees. Do not be conformed to the spirit of this age. This is the spirit of our age. If we believe that we're living in the last days, then this will be the spirit of this age, is that people will be lovers of money and will be lovers of themselves. And I mean, what does the word say about the love of money? The love of money is the root of all evil. Met ander woorde, dit is die tyd, dit is die tydsgees wat kom teen dit wat die gees van die Here is. En daarom kan ons kan onsself begin toets. Jan, are you a lover of money? Nie om mekaar te toets nie, maar om, jy weet, die woord van die Here te vat en, okay, hier is nou, die Bybel is hier op, ek beloof, ja, sorry, is daar op. En partykeer lees ons die woord van die Here so. Ons lees die woord, en sê ek, ja nie, hier is 'n goeie woord vir Jakes. Ja, en daai ene, wow, daai ene is vir Heinrich, ja, ek sien hom. En ons hou nie die woord, ons staar nie regheid in die woord, dat die woord ons lees nie, ons staar nie regheid in die woord, dat die woord met ons praat nie, maar ons het altyd skrifte van iemand anders. Maar die skrif het bitter min ooit iets met ons te maak, maar so, ons moet die woord so lees, dat ek moet myself kan toets en sê, Jan, hoe lyk het, hoe lyk een persoon wat die liefde vir geld het, hoe lyk een persoon wat sy hele focus is net om geld te maak, en as hy geld is hy gelukkig, en as hy nie geld het nie, dan is hy ongelukkig, en dan soek hy maniere om geld te maak. Ek wil vir julle sê dat daar is een consumerism, daar is een verbruikersgees in die wêreld, wat aangevuur word, deur hierdie liefde vir geld. Want, wie van julle, en ek hoor my hart in dit, ek sê nie, daar is iets meer verkeerd, om nice goed te hê nie. Maar ek wil vir julle sê, as ons hele lewe daaromtrent gaan, om die nuwer kar te koop, of die groter huis te bou, of, jy weet, die nietste en die beste klere te, en dan kyk ek na iemand rondom my, en sê ek, ja, maar kyk wat 'n kar hy, Stefan, en hoekom, Here, hoekom kan ek hier ook so kar hê nie? En dan begin ek onvergenoegd raak, en ek raak begin ondankbaar raak, en ek begin kla, en ek begin die Here bevraagteken, Here, maar hoekom gaan het goed met hulle, maar met my gaan het so sleg? En dan verval ons in die Tantini, wie van julle onthou Tantini, is het van 5 ster? Huh? Ek weet nie hoekom het ek so suffer nie. Huh? Dan verval ons in die Christenskap, ek weet nie hoekom het ek so suffer nie. Achter elke man, sorry, ek is die mekaar. Okay. Sorry man. People will be lovers of self and lovers of money. En as ek begin achterkom dat, as ek geld het, is ek vol smiles, nee, is my gemoed goed man. En as ek geld het, dan hang die gesig. Hang die gesig, as ek ongelukkig, dan murmureer ek, en ek kla, en ek vra, dan moet ek weet, as dalk iets wat geld, hou vas op my emoties het, want ek vir die Here vra, Here, as dit is deel van hierdie tydsgees, as al wat ek wil doen, al wat ek happy is, as ek goed kan koop, as ek goed kan kry, moet ek miskien vir myself gra, is hierdie tydsgees nie besig, om bykie aan my, 'n vashou plek op my te hê nie. For people will be lovers of self, lovers of money, they will be arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. And they will be unloving, malicious gossipers, devoid of self-control, brutal, haters of good, traitors, reckless, conceited, lovers of sensual pleasures, rather than lovers of God, holding to a form of outward godliness, religious expression, although they have denied its power. Woe, it's still here. Maar dit is nie hoe ons miskien is nie, maar dit is hoe die tydsgees is. Dis hoe die tydsgees is. This is what the spirit of this world, if we believe that we are living in the end times, this is what the spirit of our age looks like. En dan moet ons gaan kyk, as ons nou nie precies weet, hoe moet ons wees nie, is 'n goeie maatstaf, die teenoorgestelde van dit. As hy sê, die wereld, die gees van hierdie wereld, of mense sal in die laaste tye sal arrogant wees, moet ek myself gaan vra, Here, is daar enige arrogantie in my? Here, work humility in me. Nederigheid. Dan moet ons gaan kyk, okay, as ek myself dan meet, nie aan die volgende ou nie, ek gaan meet myself nie, ok, jy sê my, ek is dan miskien, nam net so klein bykie slechter as Jakes, en so klein bykie beter as Wendy, so ek is ok, jylle moet besef dat ons is nie mekaar se maatstaf nie, ons is nie mekaar se maatstaf nie, want wat ons gewoonlik doen, as dit bykom by die evangelie, as dit kom by die gospel, dan vergelyk ons onself na iemand wat slechter is, as ons af is, wat in ons oor slechter Christen is, en dan sê ons, ja, maar ek is maar klein bykie beter as dit. En as dit bykom met die hele goed, dan vergelyk ons ons altyd met die ou wat beter is aan ons, nooit aan die ou wat slechter is as ons nie. So, ons kan hier na Paulus gaan kyk en sê, hoe moet ons lyk, as die wêreld so lyk, as die wereld, as hy sê, dat die wereld is onheilig, is unholy, dan moet ons na onsself gaan kyk en sê, Here, is daar uitwerking van die heiligmaking in my lewe? Hoe lyk dit? How does it look to live holy in an unholy world? Dit beteken, ons gaan anders lyk as die wereld. En ons moet, weet jy, as mense vir ons sê, julle lyk anders as die gewone mense, moet julle sê, dankie. Ek het op 'n stadium gedink, as ek so goed inpas, net nadat ek tot bekering gekom het, so 'n jaar, nadat ek tot bekering gekom het, te sê, 'n pel van my, Jesse Jan, ek ken jou al so lang, ek het nie geweet, jy's 'n Christen nie, toe dink ek, ja, Jesse Jan, maar jy's 'n regular ou, jy pas so goed in, toe dink ek, Jesse, dit is eintlik skandalig, ek meen, jy ken my vir 'n jaar, nadat ek tot bekering gekom het, jy weet, ek is 'n Christen nie, Ek meen, is dit 'n belediging of is dit 'n, ek is nie seker of dit 'n belediging of 'n kompliment is nie. Hy het dit seker as 'n kompliment beskou, maar ek het nie. It says that people are malicious gossipers. Ek myself vra, is ek 'n, kom ek gebruik die mooi Afrikaanse woord, skinderbek. Is ek iemand wat stories aandra? Is ek iemand wat sleg praat van my broers en my susters? Of is ek iemand wat, soos 1 Korintiërs 13 sê, dat die liefde bedek alles, glo alles? Is ons, as ons van iemand praat, as ons selfs vermoed dat iemand iets teen ons het, is ons, ja nee, daai persoon is dis so, en ek sien hom al van lank al af, en ek het van die begin af geweet, jy weet, hoe gaan het? Of is ek iemand wat sê, weet jy, daai persoon het miskien my nie vandag gegroet nie, miskien gaan daai persoon deur 'n moeilike tyd. Glo ek die beste, of verwag ek die slegste? Sien, die woord van die Here sê dat die mense wat in die tydsgees, in ons tydsgees vasgevang is, is hulle malicious gossipers. Is maklik om te meet. Hoe praat jy van jou broers en susters? Hoe praat jy van ander kerke? Hoe praat jy van jou vriende? Praat jy van jou familie? Oeps, Eina, amen. Halleluja. Was eintlik maklik om onsself te meet. Deur te gaan kyk wat beskryf Paulus. It says here that they are lovers of sensual pleasures rather than lovers of God. They hold to a form of godliness, but they deny the power thereof, called religion. Ons glo alles wat in die Bybel staan, ons wil dit net nie doen nie. Ons glo in geneesing, ons bid net vir niemand vir geneesing. Ons glo in deliverance, maar ons dryf net demone uit niemand uit nie. Ons glo in al daai goed, maar ons doen dit nie. That is believing, holding a form of godliness, but you deny the power thereof. En deur dit alles, hierdie is wat Paulus sê, dit is die tydgees. This is the spirit of our age that he says we should not conform to. We should not conform to. Nou die Bybel sê vir ons 'n klomp goed. Die Bybel sê vir ons 'n klomp goed wat ons moet doen, maar dit sê ook vir ons 'n klomp goed wat ons nie moet doen nie. En miskien klink dit vir julle negatief vanoggend, maar jy sê dan alles wat ons nie moet doen nie. Nie al wat ek vir julle sê, hierdie is wat Paulus beskryf as die gees van ons tyd. En dis hoe ons kan toets of ons saamvloei met die gees van ons tyd, en op ons saamvloei met wat die Here wil doen. En dit is belangrik dat ons eerlik is met onsself. Want as ons nie eerlik is met onsself nie, as ons onsself net die hele tyd sê, nee, ek is okay man, ek is fine, dan gaan daar sekere plekke in jou lewe wees waar jy nie, waar jou denke nie vernuwe gaan word nie. Met ander woorde, wat gaan gebeur? Jou lewe gaan presies dieselfde bly. Die Here wil ons nie verander omdat hy unhappy is met ons. Die Here wil ons verander sodat ons as sy seun Jesus Christus kan word. En ek wil vir julle sê dat enigiets, die enigste manier wat Jan Slabbert meer soos Jesus Christus kan word, is as Jan Slabbert minder soos Jan Slabbert is en meer soos Jesus. Dis die enigste manier. Die enigste manier wat ek soos Jesus kan word, is verandering. En nie klein veranderingkies nie. Nie net hier en daar 'n ou tweekie, net hier en daar 'n ou klein verstellingkie nie, radikale transformasie. As wat ek nodig het om soos Jesus te wees. En daarom wil ek besef dat God is liefde en dit is hoe dit lyk as ons nie God se liefde in ons het nie. Want Niels gaan begin praat oor dat in Johannes staan daar dat sê Jesus, if you love me, you will obey my commandments. So as ons nou daar kom, dat julle sal besef dat God, daar is 'n manier wat ons liefde aan God sigbaar word. Dis nie net, ja, ek is so lief vir Jesus. Dis nie 'n ou lekker gevoel hier in die maag. Dis nie vlinders wat informasie vlieg, dis nie soos as jy jou meisie of jou vrou vir die eerste keer ontmoet nie, dis 'n dieper liefde. En God sê, hierdie liefde lyk soos iets. Hy sê net 'n gevoel nie, dat it must be expressed, it looks like something. It must be expressed in fruit. En hierdie vrugte kan net plaasvind, as ek sê, dit wat hy sê ek moet doen, dat ek gehoorsaam is aan dit. En dan ek moet eerlik wees met myself, en sê, Here, waar is ek nie gehoorsaam nie? Waar is ek nie gehoorsaam nie? Nou, baie keer is 'n mens gehoorsaam, is jy ongehoorsaam, omdat 'n mens rebellious is. Okay? Wie van julle het kinders? Okay, julle sal die een verstaan. Somtyds is ons kinders ongehoorsaam, omdat hulle ongehoorsaam is en rebellious is en nie wil doen wat mama of papa wil sê nie. Maar ons het 'n wonderlike seun wat al baie gegroei het en hy was ongehoorsaam omdat hy uitgestel het. Wie van julle het sulke kinders? Hulle is nie aspris ongehoorsaam nie, hulle stel het net uit. Hulle gaan dit later doen. Ek gaan nou. Ek gaan later. En wat gebeur? Dan vergeet hulle. Dis nie dat hulle besluit het, ek gaan dit nie doen nie, hulle vergeet. En baie keer is ons gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid aan God, is dit nie omdat ons sê, ek wil nie soos Jesus wees nie, ek gaan nie soos Jesus wees nie, dis net omdat ons die aandag skenk nie. We don't pay attention. We are not intentional. Daarom vergeet ons. Daarom skeep ons af. Nie omdat ons evil is nie. Net omdat ons partykeer ingesluk word en saamgevoer word deur die stroom van die wêreld. Amen. Tjoe. Is jy oké? Hierdie liefde van God is van so aard, en ek gaan hiermee afsluit, dat Paulus, as hy in Efesiërs skryf, oor dat ons moet, sy gebed is vir die gelowiges weer eens, nie vir ongelowiges nie, het is vir ons, dan bid hy, en hy sê dat ons die volle spectrum van Godse liefde sal kan ervaar, die hoogte, die diepte, die lengte, die wyte van Godse liefde, die liefde wat alle verstand te boven gaan, alle insig, surpasses all understanding. Hy sê, om dit te kan fathom, om dit te kan begryp, en hy sê, ons kan dit nie eens alleen begryp nie, hy sê, ek is nou besig om die skrif van onderaf boontoe te quote, in Efesiërs, kom ek quoteer het van bo af, sê, I pray to the Father of our Lord Jesus Christ, that he will strengthen you with might, by the Holy Spirit, in your inner being, by the Holy Spirit, so that Christ might dwell in your heart by faith, so that you will be rooted securely and founded upon love, so that you, together with all the saints, can recognize or fathom or understand what is the height, the length, the depths, and the width of the love of God, this love that surpasses mere knowledge, that we will become more intimately acquainted with Him. Not by knowledge alone, but knowledge with experience. Hierdie liefde van God is van so aard, om dit te kan verstaan, sê Paulus, ek moet dit vir julle bid, dat God julle in julle innerlijke mens versterk, deur die Heilige Gees. Hoekom moet jy versterk word, in jou innerlijke, deur die Heilige Gees, om iets te begryp, wat ook net so wishy-washy kan wees? Nee, dit, die liefde van God, as die liefde van God werkelijk begin, om van ons leven, om ons leven te invade, om alles te begin deurdrenk, bring het radikale veranderings in ons denkwijzes die, en uit die aard daarvan bring het radikale veranderings in ons levenswijzes aan. Tot so mate dat Paulus sê, ek beter vir julle bid, want vir julle, as ek bid dat julle die volle dimensies van die liefde van God gaan verstaan, wat gekoppel word aan die gehoorsaamheid, dat julle die krag sal hê, dat julle die ingesteldheid sal hê, dat julle sal besef dat om gehoorsaam te wees aan God, is 'n liefdesdaad van God. en aan God. Dis nie net 'n duty nie. Dis nie net 'n ou werkie wat God vir jou wil gee nie. It's not just a duty that God wants to give you. God does not want to test your strength of will by demanding obedience from you. En ek weet ons hou nie van die woord demand nie. But God is God, He can demand. God is God, He can demand, because God will never demand to hurt us. God will always, whatever God instructs, whatever God commands, whatever God demands, is for our good. It's for our good. Everything. Daarom kan ons hom vertrou, al is hy besig om instructies te gee, al is hy besig om te sê, ek, I demand obedience. Daarom kan God sê, I command that men everywhere should repent. Ek meen, baie van ons like, wie is jy om te command? He's just the King of Kings and the Lord of Lords, and there's no one beside him. There's no one, he submits to no one except himself in the Trinity. He can command, demand, instruct, and demand obedience. En hierdie liefde van God, is nie 'n wishy-washy gevoel, is nie 'n gevoel wat vandag sterk is en môre oorwaai, is nie 'n verliefdheid nie. It's a sterk liefde, it's a strong love. It's a love that God wants us to be rooted in. Securely grounded, ons fondasie is in liefde. Alles wat ons doen, is uit liefde uit. Alles wat ons doen, liefde. As ek stoele pak, is dit nie omdat ek vir Pieter wil wys, ek is daar nie. Dis liefde. As ek my offerande gee, is dit liefde. As ek vir iemand bid, is dit liefde. As die Here my in 'n gawe gebruik, is dit liefde. As ek vir mense gaan bid, is dit nie om vir hulle te wys hoe spiritual ek is nie. As ek preek, is nie om te wys hoeveel verse ek in die Bybel ken nie. Dis liefde. As ek nie vanoggend hierso staan in liefde nie, het ek geen besigheid om hier te staan nie. As ek homsel toe gaan, is dit vir liefde. Dis nie om te kyk hoe kan die kerk my verontrief om te toets hoe committed ek is nie. Ek gaan omdat ek my broer en suster liefhet. Omdat ek hom of haar meer belangrik ag as myself. Daarom gaan ek. Ek gaan nie om my homestyle leader te please nie. Ek gaan nie om die pastoor of die elders te please nie. Ek gaan nie om op een of ander manier vir die Here te please, dat ek nou na 'n klein groepie toe gaan nie. I go because I love. As ek my lewe neerlê, is dit nie om te wys hoe radical ek is nie. Dis net omdat Christus sy lewe neergelê het. Jesus Christus het die kerk so lief gehad, dat hy sy lewe neergelê het. Ek lê my lewe neer vir my broer en my suster, vir een rede. Liefde. Liefde. As ek gedissiplineer moet word, ervaar ek dit nie as straf nie, maar ek ervaar dit as liefde. Want Jesus sê self, in Openbaring sê hy, those who I love, whom I dearly love, I show their mistakes. I correct them. Selfs as ek deur 'n proses van dissipline gaan, is dit liefde. En die proses van dissipline as mens moet dissipline aan die uitdeelkant is, moet mense hart altyd, een hart van liefde en reconciliasie wees. Dis nooit vir straf en diskwalifikasie en om hulle uit te werk en weg te gooi nie. Moet altyd wees in liefde, dit moet restore word. Daarom alles wat ons doen, liefde. Liefde, liefde, liefde. Want hierdie wêreld, die gees van hierdie wêreld, wat Paulus van skryf, opereer nie uit liefde uit nie. Selfs as die wêreld vir jou iets doen, wil die wêreld altyd iets terug hê. Die agape liefde van God, die liefde, die werklike liefde van God, is 'n liefde wat gee en absoluut niks terug verwag nie. Nie 'n dankie nie, nie 'n o, daai iemand het vir my gedoen nie. We simply do stuff because we love. Our reward is in heaven. If we get a thank you from people, it's a bonus. If we get affirmed by people, it's wonderful. En ek dink ons moet vir mekaar dankie sê. En ek dink ons moet mekaar affirm. Maar partykeer is ons so affirmation addicted, dat as iemand die my erken of my elke dag sê, o, jy is so fantastisch, dan wonder ek of ek spesiaal is in die oog van die Here. Jy is. Finish en klaar. Nie wat jy gedoen het, of wat jy nie gedoen het nie. Jy is klaar spesiaal, hy is klaar lief vir jou. Maar hierdie liefde van Christus, is een sterk liefde. Is een liefde wat jou leven verander. Is een liefde, wat betekent jou plan vir jou leven opmors. Wie van julle het die idee gehad, hoe julle leven gaan wees, en toe die Here dit bykie kom verander? Ek is so blij hy het. Ek is so blij hy het my leven verander. Ek is so blij dat sy liefde sterk was, dat sy liefde nie wishy-washy was nie. Dat sy liefde my uit die put uit kom uithaal waar ek nie wil uitklim nie. Ek het nie eens geweet ek was in die moeilikheid nie. Hierdie liefde van Christus. This love of Christ is a strong love. It's a strong If you allow it in, it will not leave you unchanged. It will challenge you. It will encourage you. It will sometimes break you. But then it will build you. And it will establish you. En vandag dink jy, jy gaan dit nie maak nie. En volgende maand dink jy, hoe kon ek ooit gedink dat ek sou dit nie maak nie? So as julle in die volgende paar weke woorde hoor soos obedience. Dit is my hartsbegeerte dat as ons woorde hoor soos obedience, dat ons sal gaan, dis 'n gawe, dankie Here. Ek love daai woord. Ek love dit, Here. As ons die woord hoor, submission, dat is, yes, dankie Here, dis 'n gawe. As die woord hoor, repentance, oh, dankie Here. Dankie. Dankie Here. Sy woord hoor accountability, dat ons net sal hoor veiligheid en liefde. In plaas van controle en manipulatie. Jy sê nie vir my nie. Because dit wat die wereld vir ons sê. Dit is hoe die wereld sê ons moet dink. So Father, I want to pray that as we embark on spending time in your word in John 14 to 17, where you explain some of the dynamics of your love. I pray, God, for everyone here, that you would fill them and strengthen them with might in the inner man by your Holy Spirit. Strengthen them, God. Strengthen them, God. Make them strong, God. So that you will dwell in their hearts by faith, God. So when your word, as you speak it, would connect with you in their hearts, there will be an agreement. That you will dwell in their hearts by faith, that the world will not dwell in their hearts. That the spirit of this world would not permeate their thoughts, God, but you would have our minds, God. You would have our hearts, God. That we would be rooted in love, God. That we would be founded upon love, God. Our foundation would be love. Our root system would be love. That would keep us alive would be love, God. And that we together, not each one by himself, but we together as a beautiful family, we would come to know and understand how deep is your love, God. How long is your love. How high is your love? How wide is your love? The full dimensions of your love that passes mere knowledge. That we would understand your love beyond what we've read in a book. That we would understand your love not just by hearing of it by our ears and not by knowledge by ourselves, but experience, God. That we would grow and come to know you more intimately. I pray for those that don't know you intimately, that they would know you more intimately. I pray for those that do know you intimately, that they would know you more intimately. So that you will do exceedingly, abundantly, far above what we can dream, what we can pray, even our highest prayers and expectations, you will do super abundantly. And then to you would be glory in the church and praise in the church forever and ever and ever, because we know you and we know your love. This strong, life-changing, all-conquering, never-failing love of God, which is in Christ Jesus. Amen and amen.